Her begynder Bjarne Skovlunds bog, Guvernørens fange, indlæst som lydbog for Tellerup AV af Poul Hyttel. November 1715. Fangen. Min unge mester Ørn, man fortæller mig, at du er dygtig til at bestemme en position og lægge en kurs. Om et par år er du måske den yngste skipper, St. Thomas og Vestindien nogensinde har set. Men hvad regnskaber angår, er du umulig. Ja, værre endnu. Du er uvillig. Et søvnigt æsel i dovenskabens ørken. Du læsker dig ved ligegyldighedens kilder. Henrik Ørn smilede. Han kunne stadig tydeligt høre den gnækkende stemme med vislelydene, selvom det var over 2 år siden, at hans fars bogholder døde. Gamle Riese, der var så uhyrligt grim, at man ligefrem blev glad for ham. Et lille kugle rundt hovedet på en lang, tynd og næsten vandret hals mellem optrukne skuldre, små plirrende øjne, rovfiskemund og så næsen. Næsen, der ikke kunne kaldes en næse. Det var så afgjort et snudeskaft, et vældigt, kroget horn, der kløvede luften foran hans ansigt. Mærdig nok trivedes Riese glimrende med sit udseende. Folk synes om ham med det samme. Der var noget betagende ved den storslåede hæslighed. Når Riese skulle understrege noget, havde han en vane med at lægge nakken tilbage, som at hvert øjeblik ventede og få hakket hans store næb i panden. Købmandskab, min unge mester Ørn, er meget andet end at stoppe en skude med varer og sejle den fra den ene havn til den anden. Det er noget med at sælge dyrere, end man har købt. Det er noget med at vide, hvornår der opstår mangel på en bestemt slags varer et bestemt sted, og det er en hel del andre ting, som man i de fleste tilfælde uden vanskelighed kan læse sig til her. Fingeren, der bankede i den store regnskabsprotokol, lignede en formindsket udgave af bogholderens hals. Du skal lære at se ind bag tallene, så er de alt andet end kedelige. Men så kan du følge det alt sammen, også sejlet som et pludseligt vindstød flængede under transporten, og matrosen, der stjaler rombeholdningen og i sin kæfert skvattede ned fra riggen og brækkede benet. Tallene her har hver sin historie. Hvilken historie har for eksempel tallet der? Henrik havde udpeget en ganske lille post fra delfinens sidste rejse til San Juan på den spanske ø Puerto Rico. Riese kiggede ned, glad for spørgsmålet. Det næste øjeblik rømmede han sig hastigt og så ud, som om han havde mest lyst til at hakke tallet bort med næsetippen. Ja, selvfølgelig har tallet en historie, men den skal ikke fortælles her og nu. Protokollens blad blev vendt i en fart. Næh, hvis vi nu tager denne her, det tal er også meget større. Senere fandt Henrik ud af, at den ganske lille post i regnskabet dækkede en behandling på fladlus, som styrmand Kursen havde ravet til sig hos de brune tøse i San Juans glædeshuse. Det fik ham til at vise lidt mere interesse for protokollerne nogle dage. Han var nysgerrig efter at vide, om hans far havde været lige så uheldig på et eller andet tidspunkt. Han fandt ingenting. Faren var nok så fornuftig at holde den slags ud af bøgerne, når det galt ham selv. Da det gik op for Henrik, faldt han til Rises ærgelse hurtigt tilbage i den gamle gænge. Nu ønskede Henrik ofte, at han dengang havde lært sig at kigge ind bag tallene. Som regel var det ved aftenbordet, når hans far og Ian Brooks talte om udbud og efterspørgsel, om toldafgifter, fragtrater, lageromkostninger og markedspriser. Henrik følte sig udenfor, og nogle gange også lidt dum, hvilket var det værste. Han forsøgte at være ligeglad, men det ville ikke rigtig lykkes. Ian Brooks og han var lige gamle. Ian var kommet til St. Thomas i februar for at tilbringe et år hos købmand Antonius Ørn, som led i sin uddannelse. Hans far drev et mindre handelshus i New York. Henrik måtte indrømme, at Ian efter 10 måneders ophold i kolonien vidste meget mere om farens virksomhed end han, der var søn af huset og en dag skulle overtage det hele. Det føltes temmelig flot. Og det hjalp ikke, at han overgik Ian på de områder, der interesserede ham selv mest. Dem han selv anså for at være værd og med at gøre. Ian red udmærket, men det var også det eneste. Han interesserede sig ikke for jagt. Han havde ikke forstand på søen. Han behandlede våben, som om de hvert øjeblik kunne bide fingrene af ham, og selvom han nok vidste, hvad der var op og ned og for og bag på en pige, så anede han ikke, hvordan man kunne få fornøjelse af den viden. Det ville have været lettere, hvis Ian bare kunne affærdiges som et kedeligt skvat af en blegnæset bliksmører. Men det kunne han ikke. Ian var en flink fyr og en god kammerat, og så ejede han altså evnen til at kigge ind bag tallene og finde det spændende. Henrik var sikker på, at han nok en dag fik lært Ian også at kigge ind bag de lysebrunes tøs og skørter og finde lige så interessante ting der. Men han tvivlede alvorligt på, at Ian nogensinde kunne indføre ham i tallenes verden. Han havde gjort, hvad han kunne, og Henrik havde forsøgt at tage sig sammen. Men der var ikke noget at køre. Tal i lange kolonner på store protokolsider var så uendelig kedelige. Så kunne de holde foredrag om historierne, så længe de ville. Han kunne ikke se liv nogen steder. Tallene stod jo der som små gravmæler over begivenheder, der allerede hørte fortiden til. Kun på havet blev tallene levende for ham. At bruge dem til at bestemme en position og lægge en kurs var noget helt andet. Henrik så i øjnene, at han måtte lære at leve med det lille stik af dårlig samvittighed, hver gang samtalen omkring aftensbordet gled hen på farens forretninger. I øjeblikket havde samvittigheden ro. Faren var på Puerto Rico med deres gonn og delfinen for at hente to nye fartøjer. Et par 30 tons bakskibe, som skulle indsættes i fart på de omkringliggende øer. Faren havde været hjemmefra i lidt over en uge, og de ventede skon og den hjem, hver dag det skulle være. Henrik stod i pakhusets kontor og så ud over havnen med sammenknebne øjne. Bag ham skrattede Ians firpind langsomt og metodisk hen over en regnskab.